Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրի հիմնական թեմաները նախամարոտ։ Սահմանադրական դատարանը սկսել է քննել ընտրությունների արդյունքներն անբավեր ճանաչելու վերաբերյալ կոնգրեսը ԺԿ Դաշինքի դիմումը։ Հայկական լոբիստական կառույցներն արձագանքում են Դոնալդ Թրամփի ապրիլ 24-յան ուղերձին։ Պաշտոնական Անկարան դժգոհությունը հայտնել ԱՄՆ նախագահի ուղերձի կապակցությամբ։ Քաղաքացիական հասարակությունը գործարկում է IT.gp.m հարթակը։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային թողարկման ընթացքում նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Պաշտոնական Անկարան ապատեղեկատվություն եւ սխալևորակում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունը մեծ եղերնի կապակցությամբ թուրքական դիվանագիտական գերատեսչության կարծիքով նման հաղորդագրությունները մեջբերում եմ կարող են փոխադարձ ապելության պատճառ դառնալ երկու ժողովուրդների միջև։ Եվրոպայի խորհուրդը կհետաքննի մի խումբ խորհրդարանականների Ադրբեջանից կաշառք ստանալու հարցը, նրանց մասնավորապես մեղադրում են պաշտոնական Բաքվից թանկարժեք նվերներ վերցնելու մեջ, այդ թվում Խավիար, Մետաքսիա, Գորգև, ժամացույց ինչպես նաև գումար, ինչի դիմաց խորհրդարանականները կանխել են Ադրբեջանում մարդու իրավունքների հետ կապված իրավիճակը դատապարտող Բանաձևի ընդունումը։ ՀԱԿ գլխավոր քարտուղար Լամբերտո Զանիերն առաջիկա օրերին Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ քննարկելու է Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը, ուկրաինական հակամարտությունը։ Եվրամիությունը եւ Թուրքիան պետք է սկսեն քննարկումներ նոր ձևաչափով համագործակցության շուրջ, հայտարել է Եվրամիության ընդլայնման եւ հարևանության քաղաքականության հարցերով նկատար Յոհանես Հանը, առանց հստակեցնելու, թե ինչ նկատի ունի նոր ձևաչափ ասելով. Իդլիբում ենթադրաբար ռուսական կամ սիրիական կառավարական օդուժի հարձակումների զոհեդարձել առնվազն 12 մարդ ռմբակոծության հետևանքով փլուզվել է հիվանդանոցը, այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պատժամիջոցներ է սահմանել Սիրիայի կառավարության աշխատակիցների նկատմամբ, մասնավորապես առեցրել այդ երկրի գիտահետազոտական կենտրոն։ Կենտրոնի աշխատողների հաշիվները ըստ պաշտոնական Վաշինգտոնի հենց այս կենտրոնն է պատասխանատվություն կրում քիմիական զենքի արտադրության համար։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բարակ Օբաման լիազորությունները վայր դնելուց հետո առաջին անգամ հանդես է եկել հրապարակային ելույթով Չիկագոյի համալսարանում ուսանողների հետ հանդիպմանը։ Սպիտակ տան նախկին ղեկավարը հայտարել է, թե մտադիր է կենտրոնանալ երիտասարդության հետ աշխատանքների և նոր առաջնորդներ նախապատրաստելու վրա։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Սահմանադրական դատարանը սկսել է քննել ընտրությունների արդյունքները անբավեր ճանաչելու պահանջով կոնգրեսը ԺԿ Դաշինքի դիմումը։ Դաշինքը բարձր դատարան էր դիմել ապրիլի 14-ին։ Մինչ սահմանադրական դատարան դիմելը, Դաշինքը նախ դիմել էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, ներկայացրել ընտրությունների ընթացքում տեղ գտած խախտումները և պահանջել դրանց հիման վրա խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները չեղյալ համարել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժել էր այս պահանջը, հիմա որոշում կայացնելու հերթը սահմանադրական դատարանինն է։ Աստղիկ Բեդևյանը առավոտից հետևել է նիստի ընթացքին։
Այս պահին ես ունեմ դեժավյուի զգացում։ 2012 թվականին ես ներկայացնում էի ազգային կոնգրես ընտրական դաշինքի դիմումը սահմանադրական դատարանում ազգային ժողովի ընտրությունները անբավեր ճանաչելու հարցով։ Ցավոք սրտի ամբողջ հանրապետությունն այսօր ունի այդ դեժավյուի զգացումը։ Ամեն անգամ ընտրությունները կեղծվում են, ամեն անգամ ընդդիմությունը դիմում է սահմանական դատարան, և ամեն անգամ սահմանական դատարանը գտնում է, որ արձանագրված խախտումները չեն ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա, կամ էլ մտածածին պատրվակներով ընդհանրապես չի քննում ներկայացված ապացույցները և փաստարկները։ Արդյունքում, սակայն, ժողովուրդը անընդհատ հիասթափվում է պետական հաստատություններից, կորցնում հավատը դեպի ընտրական գործընթացները, համարելով, որ չունի ընտրված իշխանություն, այլ մի իշխանություն, որն ինքն իրեն ապօրինաբար պարտադրել է երկրին, խախտելով սահմանադրությունը
և
ժողովրդավարության նորմերը։
Սա պարլամենտի նիստը չի, դուք էլ ուրեմն ելույթների ժամը չի, որ քաղաքական ելույթ ունենաք, օրենքն էլ դարգելում է, և գնահատականներ տալ նաև սահմանադրական դատարանին, թե մտածածին, չգիտեմ ինչ, հիմնավորումներով որոշումներ է կայացնում։ Դատարանի որոշումը համարժեք է այն փաստարկներին, որը ներկայացում է Սահմանադրական դատարան։ Ոչ թե քաղաքական ելույթ ունեցեք, այլ փորձեք հիմնավորել այն փաստարկները, որոնք ներկայացում է Սահմանադրական դատարան, և այդ հիմնավորման արդյունքում դուք պետք է ապացուցեք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է կայացնել այլ որոշում, քան կայացրել է։
Պարոն Հարությունյան, վստահ եղեք, որ այն ինչ որ ես ասում եմ, բացարձակ վերաբերվում է գործի երկրությանը։
Սահմանադրական դատարանը քննում է ընտրությունների արդյունքներին վերաբերող կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումն անվավեր ճանաչելու պահանջով կոնգրես ՀԺԿ դաշինքի դիմումը։ Լևոն Զուրաբյանը պնդում է, ժողովուրդն իր կամքն ազատորեն չի արտահայտել, երկրով մեկ գործել է ընտրողներին ահաբեկելու վարչական ռեսուրսի չարաշահման համակարգ բաժանվել է ընտրակաշարք։ Խորհրդարանական ընտրության 9 մասնակիցներից միայն կոնգրես ՀԺԿ-ն որոշեց վիճարկել ապրիլի 2-ի ընտրությունների արդյունքները։ Դաշինքի դիմում ներառվել է նաև սկանդալային ձայնագրությունը, որում մի տղամարդ ենթադրաբար ՍԱԶ գրուպի աշխատակիցներից պահանջում է ձայներ բերել Հանրապետականի տարածքային թեկնածու Արտակ Սարգսյանի համար։ Նաև իրազեկ քաղաքացիների միավորման հրապարակած Հանրապետականի համար ընտրողների ցուցակներ կազմող դպրոցների և մանկապարտեզների տնօրենների աղմկահարույց ձայնագրությանն անդրադարձ կա։
Չգիտես ինչու դատախազությունը քրեական գործ չի հարուցում, չի ներգրավում տնօրեններին որպես կասկածյալ, իսկ տնողներին որպես վկա։ Եվ դատախազությունը, և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ուղղակի պարտակել են հանցագործությունը և թողել այն առանց որևէ իրավական հետևանքների։
Երևանի քաղաքապետի թեկնածու Զարուհի Փոստանջյանը այսօր վաղ առավոտից Նժդեհի հրապարակի կանգառներում էր տեղում ցույց տալու, թե ինչ վիճակում է Երևանի տրանսպորտային համակարգը, ինչպես են մարդիկ ամեն օր գերբեռնված երթուղայիններով և ավտոբուսներով մի կերպ աշխատանքի հասնում։ Ըստ Զարուհի Փոստանջյանի, Երևանի տրանսպորտի խնդիրը գծատերերի համակարգն է, որը իր դիրքերը հեշտ չի զիջի քաղաքակիրթ տրանսպորտային համակարգին, քանի որ գերշահույթները ապահովում հենց գծատերերին։ Դրանցից մեկն է ըստ Փոստանջյանի Տարոն Մարգարյանն է, Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Առավոտյան 8-ին Զարուհի Փոստանջյանը շենգավիթում է քաղաքապետի թեկնածուն կուսակիցների հետ, Նժդեհի հրապարակի կանգառներով է անցնում, հաշվում երթուղայիններում կանգնած կքած ուղևորներին։
Քաղաքի պատկերն է և քաղաքային իշխանությունների չակերտավոր արդյունավետ գործունեությունն է, որին մենք ականատեսն ենք։
Հրապարակի կանգառներում կուտակումներ էին, աշխատանքի շտապող ուղևորները չէին կարողանում գերծանրաբեռնված գազելներ բարձրանալ։ Շենգավիցիները դժգոհում էին Փոստանջյանին։
Տրանսպորտը լավանա, ժողովուրդը խիտ չգնան, հանգիս գնան։
Ես իջա հազիվ, իհարկե վատ։ Ինչ ա նշանակում նման տրանսպորտով երթուղին։ Կին կարիերան շատ լավ բան է, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, Տիկին Փոստանջյան։
Շատ ահավոր լիքն է, կանգնել ուղղակի հնարավոր չի։
Բնտվություն ունեք կանգնած մարդկանց տեղափոխելու։
Ճիշտ ասած, հիմա ժամանակ չունեմ, թողեք աշխատանքից ուշանում են, էլի ժողովուրդը։
Չենք կարող մեղադրել ոչ վարորդին, ոչ մեր քաղաքացիներին, որովհետև այլ փոխադրամիջոց չկա և մարդիկ ստիպած են։
Զարուհի Փոստանջյանը կարծում է, երևանյան տրանսպորտը միայն վիրահատական միջամտությամբ հնարավոր կլինի կարգի բերել։
Այն, ինչ որ տեղի է ունեցել այս 20 տարիների ընթացքում, այլևս այն թույլատրելի է, որովհետև քաղաքակիրթ պետության պահանջներին չի համապատասխանում, և նաև այն գումարները, որը մենք տրամադրում ենք տրանսպորտի շահագործման համար, փաստացի ուղղակի յուրացվում և վատնվում են, և ամբողջ հիմնահատակ պետք է փոխվի քաղաքականությունը։
Քաղաքապետի թեկնածուն չի ընդունում գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հակափաստարկը, թե գազելները նոր ավտոբուսներով փոխարինելու, տրամվայը վերականգնելու համար քաղաքային բյուջեն չի բավարարում։
Երբեք փող չի լինի, եթե դու զբաղվելու ես գողությամբ, հյուրացմամբ և չարաշահումներով։ Այդ հնարավորությունները կան, բայց այդ հնարավորությունները չեն թուք տալիս, որպեսզի մենք օգտագործենք, որովհետև մենաշնոր է, գծատերերը պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են, և այդ գումարները իրենք են յուրացնում, այդ թվում նաև Տարոն Մարգարյանը։
Որ գծատերը։
Այո, որ գծատերը։
Մայիսի 14-ին նշանակված քաղաքապետի ընտրություններին մոտ 20 օր է մնացել, սակայն քաղաքացիական հասարակությունը դեռ չի հստակեցնում, արդյոք դիտորդություն իրականացնելու է, թե ոչ։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը նշում է, որ այս ընտրությունները դիտարկելու համար դեռ ռեսուրսներ չունեն, սակայն այսօրվանից գործարկում են idtort.am հարթակը, որում յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է հաղորդել իր արձանագրած խախտման մասին։ Սիսակ Գաբրիելյանն է հաղորդում։
Երևանի ավականու ընտրություններին ընդառաջ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը գործարկում է ընտրախախտումների ահազանգերը մեկտեղող idtort էլեկտրոնային հարթակը։ Ընտրակաշարք, մրցակցության խոչընդոտ, ճնշումներ ու վարչական ռեսուրսի չարաշահում։ Քաղաքացիներից ստացված այս օրինակ ահազանգերը այսօրվանից idtort.org կայքում կարձանագրվեն և կտեղադրվեն Երևանի ինտերակտիվ քարտեզի վրա։ Հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Սոնա Այվազյանի խոսքով էլեկտրոնային այս հարթակը քաղաքացիական վերահսկողության բաց գործիք է։
Խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ մենք չհասցրեցինք վերագործարկել հարթակը եւ հետո փոշմանեցինք իրականում, որովհետեւ ինչպես հասկացանք, բազմաթիվ էին խախտումները, որ կարելի էր արձանագրել։ Այս ընտրություններին ընդառաջ մենք արդեն վերագործարկեցինք այս հարթակը, այն արվում է կամավորական սկզբունքներով այս անգամ։
Կայքը հնարավորություն է տալիս ներբեռնել նաև ընտրախախտումը փաստող լուսանկար կամ տեսանյութ։ Նախաձեռնության հեղինակները վստահեցնում են, որ ինֆորմացիայի աղբյուրի գաղտնիությունը ապահովված է լինելու։
Սակայն մենք խնդրում ենք, որ անպայման տեղեկատվություն հայտնողը նշի իր անունը, էլեկտրոնային փոստի հասցե և հեռախոս։ Սա մենք անում ենք նախ եւ առաջ մեզ համար, որպեսզի մենք հետադարձ կապ հաստատենք անդրաժեշտության դեպքում և որևէ հարցեր ճշտեն կամ որևէ պարզաբանումներ ստանանք։
Ըստ հարթակի պատասխանատուների, արձանագրված խախտումները կուսակցությունների համար ընտրության արդյունքները վիճարկելու հիմք կարող են հանդիսանալ։ Սոնա Այվազյանը ընդունում է մտավախությունը, որ կայքը միևնույն ժամանակ կարող է ապատեղեկատվության տարածման հարթակ լինել։ Դրանից խուսափելու նպատակով ահազանգերը հրապարակումից առաջ մոնիթորինգի կենթարկվեն։
Մենք քաջալերում ենք իրականում վիդեո և ֆոտո նյութերի տեղադրումը, որտեվ դրանք են ապացույցը, այսինքն նույնիսկ եթե ինֆորմացիա ինչ-որ մեկը տվեց, որ այսինչ տեղում ես ինչ բան է եղավ, մինչև չլինեն ապացույցներ, հավանականությունը փոքր է, որ դա կօգտագործվի կամ դրա վրա հիմնված ինչ-որ բան հնարավոր է անել։
Այսօր գործարկված էլեկտրոնային հարթակը քաղաքասարակության ներկայացուցիչների կողմից Երևանի ավականու ընտրությունները դիտարկող առայժմ միակ լայնածավալ նախաձեռնությունն է։ Խորհրդանական ընտրություններին դիտորդական առաքելություն իրականացրած հասարակական կազմակերպությունները, այդ թվում նաև Transparency հակակոռուպցիոն կենտրոնը, դեռ հստակ չգիտեն, կունենան արդյոք դիտորդներ մայիսի 14-ի Երևանյան ընտրություններին։
Մենք դեռ չենք կարող ասել, որովհետև ռեսուրսների անհրաժեշտություն կա դրա համար, այս պահի դրությամբ որոշված չի այդ հարցը։
Այդուհանդերձ, հաշվի առնելով ապրիլի 2-ին կայացած ընտրությունները, Transparency հակակոռուպցիոն կենտրոնում արդեն կանխատեսում են, թե ինչ պատկեր կլինի Երևանի ավականու ընտրություններում։
Ենթադրում են, որ ելի կլինի նույն այդ թաղային խուժանը, որ ակտիվորեն մասնակցում էր քաղաքացիների ուղղորդմանը կամ իրենց քվեարկության վերահսկողությանը, կարծում նրանք ելի կլծվեն նույն գործին, հատկապես որոնց մեծամասնությունը հենց հանրապետական կուսակցությունները ներկայացնում էր, այնպես որ դա կմնա ուժի մեջ։
Մայիսի 14-ին կայանալիք ընտրություններում Երևանի ավականու 65 մանդատի համար կպայքարեն 3 քաղաքական ուժ՝ Իշխող հանրապետական կուսակցությունը Տարոն Մարկարյանի, ընդդիմադիր ելքդաշինքը Նիկոլ Փաշինյանի և նորաստեղծ Երկիր Ծիրանին Սարուհի Փոստանջանի գլխավորությամբ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական լոբիստական կառույցներն արձագանքում են Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ապրիլ 24-ին ուղերձին, դրանում նախագահ Թրամփը դարձյալ գործածել էր մեծ եղեռն բարակապակտությունը, իր նախորդի պես խուսափելով ցեղասպանություն եզրույթից։ Հայկական կառույցները նկատում են, որ այս ուղերձը առնվազն նահանջ չէր, իսկ իրենք շարունակելու են աշխատել Սպիտակ տան նոր վարչակազմի հետ ճանաչման գործընթացն առաջ մղելու ուղղությամբ։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգներում լոբիստական գործնեություն ծավալող հայկական խոշորագույն կազմակերպությունների ներկայացուցիչների գնահատմամբ հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում Թրամփի վարչակազմը որդեգրել է նույն դիրքորոշումը, ինչ Օբամայի օրոք էր։ Արձագանքելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ապրիլ 24-ին առաջին ուղերձին, Ամերիկայի հայկական համագումարի տարածաշրջանային տնօրեն Արփի Վարդանյանը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ ամերիկյան նոր վարչակազմը առնվազն նահանջ չգրանցեց Օբամայի դիրքորոշումից։
Դիրքորոշումը չի փոխվել հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդրի հետ կապված։ Պետք է որ ճանաչվի, որպես ցեղասպանությունը այդ բառը օգտագործվի, եւ պիտի օգտագործվի։ Հիմա նախագահ Թրամփը օգտագործեց նման բարեր համար շատ բարերը նույնն են, շատ խոսքերը նույնն են իր խոսքի մեջ երեք, որը նախկին նախականերն օգտագործել, բայց ոչ օրինակ նախագահ Ռեյգանը, նախագահ Այզենհաուերը եւ այլ մարդիկ։
ԱՄՆ նախագահի երեքվա ուղերձում մասնավորապես կարդում ենք. Այսօր մենք հիշում եւ հարգում ենք նրանց հիշատակը, ովքեր տարապել են մեծ եղեռնի 20-րդ դարի վատթարագույն զանգվածային վայրագությունների ժամանակ, Օսմանյան կայսրության գոյության վերջին տարիներին 1915 թվականից սկսած 1.5 միլիոն հայեր արտաքսվեցին, կոտորվեցին եւ իրենց մահը գտան գաղթի ճանապարհին։ Ես միանում եմ Ամերիկայի հայամայքին եւ համայն աշխարհի հայությանը, սկալով անմեղ զոհերի հիշատակը եւ շատ ու շատ ուրիշների տառապանքները։ Թրամփի մամուլի խոսնակ Շոն Սփայսերը ավելի ուշ անդրադառնալով Սպիտակ տան ղեկավարի հայտարարությանը նշել է, որ այն համահունչ էր նախորդ մի քանի վարչակազմերի հայտարարություններին։ Հարփի Վարդանյանի խոսքով օրինակ 50 տարի առաջ անհնար էր պատկերացնել, որ ԱՄՆ 45 նահանգ կճանաչի հայոց ցեղասպանության փաստը կամ որ Միացյալ Նահանգների նախագահը պարտավորված կլինի յուրաքանչյուր տարի անդրադառնալ հարցին։ Օրերս հայտնի դարձա, որ ամերիկյան 45-րդ նահանգը Վայոմինգը ճանաչել է հայոց ցեղասպանության փաստը։
Նախ պիտի շարունակենք այդ 50-ից 45-ը, որ ճանաչել են, այդ գործը պիտի շարունակենք։ Իհարկե պիտի աշխատենք նախագահ Թրամփի վարչակազմի հետ, որ այս առաջ գնա այս մեր գործերը, որպես պետություն ճանաչվի։ Ես շատ ափսոսացի երեկ, որ եւ գիրակի, երբ որ գնացի ծիծեռնակապետ եւ տեսա այն իջկեն ոնց անվանեմ, որ տրոշակները դրված են եղել այդտեղ 26-27 երկների, որոնք ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը, եւ ես չտեսա ԱՄՆ-ի տրոշակը։
Հույդա բյուրոյի հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանի կարծիքով դժվար է կանխատեսել, թե առաջիկայում ինչ քաղաքականություն կորթեգրի Միացյալ Նահանգները մեծ եղեռնի ճանաչման հարցում։
Հանցնարու չի որևէ բան անելու, բայց միաժամանակ չի ուզում Թուրքիայի վրա այնքան ճնշում բանեցնի, որ Թուրքիան հաշվի առնի նաև Միացյալ Նահանգների կողմից այդ ճնշումը։ Բայց Թրամփ լինելով Թրամփ, բավական դժվար է կանխատեսել, որ հարաճիկային ճիշտ ինչ կլինի, ոչ միայն մեր հարցում, այլ ընդհանրապես։ Դրա համար էլ պետք չէ բացարձակ եզրակացություններ հանել, որ վերջ սրանից այլ բան չի ասի, կամ անպայման սա կլինի իր գիծը, կարող է նույնիսկ նահանջի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դոնալդ Թրամփի ապրիլ 24-ան ուղերձին անդրադարձել է նաև Թուրքիայի արտգործնախարարությունը, դժգոհություն հայտնելով Թրամփի ուղերձում տեղ գտած որակումներից։ Պաշտոնական Անկարան անդրադարձել է նաև Երևանում ջահերով երթի ժամանակ թուրքական դրոշն այրելուն։ Տաթևիկ Սարգսյանն է հաղորդում Թուրքիայից։
Պաշտոնական Անկարան խստորեն դատապարտել է ապրիլի 23-ին հայոց ցեղասպանության տարելիցի կապակցությամբ Երևանում անցկացված ջահերով երթի ժամանակ թուրքական դրոշի այրումը։ Դրոշը ազգի հիմնարար արժեքները, հավատքն ու ազատությունն է խորհրդանշում։ Թուրք ազգի գոյությունը խորհրդանշող մեր դրոշի դեմ ուղված գործողությունը մեր հասարակության կողմից մեծ դժգոհությամբ ընդունվեց։ Խստորեն դատապարտում ենք մեր ազգի անկախությունն ու ազատությունը ներկայացնող դրոշի նկատմամբ իրականացված նենք արարքը, մասնավորապես ասված է Թուրքիայի արտգործնախարարության կայքում հրապարակված հայտարարության մեջ։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչությունը անդրադարձել է նաև Դոնալդ Թրամփի ապրիլ 24-ին ուղերձին, որում Միացյալ Նահանգների ղեկավարը իր նախորդի Բարակ Օբամայի նման հայոց ցեղասպանությունը անվանել էր մեծ եղեռն։ Թուրքական արտգործնախարարությունը հայտնում է, թե Թրամփի ուղերձում տեղ են գտել «մեջբերում եմ սխալ տեղեկություններ և սահմանումներ», ինչը տարիներ շարունակ Միացյալ Նահանգներում հայկական շրջանակների կողմից տարվող ռոպագանդայի արդյունքում ձևավորված փաստերի սևացման հետևանքն է։ Պաշտոնական Անկարան հույս է հայտնել, թե Միացյալ Նահանգների նոր ղեկավարությունը չի հիմնվի միակողմանի ներկայացվող պատմության վրա եւ այնպիսի մոտեցում կորթեգրի, որը հաշվի է առնում բոլոր կողմերի ցավերը։ Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ թուրքական իշխանությունները Միացյալ Նահանգների ղեկավարության ուշադրությունն են հրավիրում, որ ապրիլի 24-ին Ստամբուլի հայոց պատրիարքը առաջ առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ կյանքից հեռացած Օսմանյան հայերի հիշատակին նվիրված արարողությունն է անցկացրել, իսկ նախագահ Թայիպ Էրդողանն էլ ուղերձ է հղել այդ միջոցառմանը, որն արտահայտում է այս հարցում Թուրքիայի դիրքորոշումը։ Հիշեցնենք, Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը նախորդին ապրիլի 24-ի առիթով հերթական ուղերձ էր հղել Թուրքիայի հայությանը, հիշելով «Մեջբերում եմ առաջին համաշխարհայինի ծանր պայմաններում կյանքից հեռացած Օսմանյան հայերին և ցավակցություն հայտնել նրանց թոռներին»։ Երեկոյան Ստամբուլի կենտրոնական Իստիկլալ պողոտայի հարակից թյունելի հրապարակում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի հարթակի նախաձեռնած միջոցառման ժամանակ հավաքված հարյուրավոր ներկաները թուրքական իշխանություններին առերեսման կոչ արեցին. «Ոչ թե ցավակցություն, այլ ներողություն ենք սպասում, արդեն 102 տարի եղավ, մի սպասեք 103-երորդին, ներողություն խնդրեք»,» ասված էր միջոցառմանը հնչեցված հայտարարության մեջ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Կառավարության շենքի մոտ այսօր ցույց են արել առևտրականները, նրանք բողոքում են պետ եկամուտների կոմիտեի գործողություններից, հաղորդում է Արուս Հակոբյանը։
Միաց հավեսով բոլոր մեր պաշտոնավոր ժողովրդին, ովքեր մեր խոսքը լսեցի, ծափարի պարոն Արաքելյանի բոլորին ոչ հետի օգնության օգնած լինել ես հաճիշում։
Երևանի տարբեր տոնավաճառների բազմաթիվ առևտրականների երկօրյա բողոքի ցույցն այսօր ավարտվեց իրենց համար դրական լուծումով։ Նրանք կառավարությունից պահանջում էին տոնավաճառներում հաճախակի հարկային ստուգումներ չիրականացնել և ազատել իրենց ապրանքաշրջանառությունը փաստաթղթավորելու բեռից։
Մենք պետությանը չենք ուզում թալանենք, թող այդպիսի կարծիք չլինի։ Մեր ուզածն է, որ ժողովուրդը հանգիստ ապրի։ Մեր ուզածն է, որ մեր ժողովուրդը գնա գլուխը հանգիստ դնի, բարձին քնի, ոչ թե էլի նորից կրկնում են վախույն վախի մտնոլորտով ներվայնացած գնատուն մի կտոր հաց ուտի հենց այդ քնի։ Ճիշտ եմ ասում, ժողովուրդ։
Այո։
Կառավարությունից հագուստ և կոշիկ վաճառող առևտրականներին խոստացել են չտուգանել, մինչև օրենս դրական դաշտում փոփոխություններ կլինեն։ Նրանք էլ բողոքի ցույցերը համակարգող Արմեն Ներսիսյանի կոչով ծափահարեցին կառավարությանը և վերադարձան իրենց աշխատանքին։
Ես առաջի հայացքը այսօրվա մեր խոսք խոսալուց, այսօրվա մեր ժողովից շատ գոհ շնորհակալ եմ։ Հավատում եմ, որ մեզ չեն խապի, բայց որ հանկարծ մեկը շփոթվա մեզի խապեց, էլ արդեն այսքան ժողովրդին պահելը ես չեմ կարել պահեմ։ Հաստատ էլ ինձ կասեն, դե փախի գնա այդտեղ, դու սուտասեն գդես։
Նախորդ ցույցին պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Կարեն Բրությանն առաջարկել էր առևտրականներին իրենց ուզող հարցերի լուծման շուրջ առաջարկներ ներկայացնել։ Առևտրականներն այսօր այդ առաջարկներով էին եկել կառավարության մոտ, ուզում են հարկերը մուծել մեկ պատուհանի սկզբունքով և անմիջապես սահմանին։
Չեն բացառում իրանք, որ կարա տենց լինի։ Հիմա իրանք էլ քննարկումներ են կարգոների տերերի, մնացած ասենք խոշոր գործանողների հետ։ Մենք էլ մեր հարցով քննարկենք ու սաղ կպարզաբանենք, որ սևը սպիտակի վրա գրենք։ Մենք արդեն միշտ իրանց հետ կհամագործակցենք, երկրի վիճակը կսկսենք լավացնել, համ մենք, համ իրանք։ Ես այդ ձևի հույս ունեմ, որ իրանք մեզի ոչ մի հարցում չխապեցին։
Առևտրականներն ասում են, չեն հրաժարվում հարկերից, միևնույն ժամանակ չեն կարողանում ամբողջովին փաստաթղթավորել ապրանքաշրջանառությունը։
Մենք չենք ուզում վախենանք հարկային ասած բառից, ուզում ենք հաստատագրված մի գումար և ամեն ամիս մենք մուծենք ինչպես որ հարկն է, և ոչինչ չվախենանք ու կանգնենք մեր գործերությունը շարունակենք, աշխատենք մեր երկրի, մեր երեխաների, մեր ապագայի համար։
Նրանց բողոքին զուգահեռ ավելի վաղ պետեկամուտների կոմիտեն հայտարարել էր, որ շուկաներում ստուգումները կշարունակվեն, բայց որևէ մեկին չեն տուգանի։ Կոմիտեի հայտարարության մեջ նաև նշված էր, որ բողոքի ցույցն ուղղորդված է։
Մի քանի օր առաջ գրել են, որ ես ուղղորդված մարդ եմ։ Լավ, ուղղորդված մարդը կարա իր հետ 30 հոգի մարդ տանի կամ 50 հոգի։ Ուղղորդված մարդը ես ինչ այդքան հզոր մարդ եմ, որ ինձ ուղղորդել են, կամ ես իմ սեփական խելքը չունեմ, որից պետք է ուղղորդեն, որ ես գամ, այսքան ժողովուրդն էլ իրանք են խելք չունեն, ինձ լսեն, այտես բան կա ժողովուրդ։ Ես մեր կառավարությունը կարծում եմ, մենք այնքան անխելք մարդիկ ենք, որ սրան նրա ջրաղացին ջուր ենք լցնելու։
Մենք մեր աճի համար ենք եկել։
Մենք մեր կյանքի համար ենք եկել։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով ապրիլի 24-ին հնչած պաշտոնական ուղերձներին 4-րդ իշխանությունը գրում է. Երբ Սերժ Սարգսյանը կամ բարձրաստիճանել պաշտոնյաններ հնչեցնում են հանրահայտ ճշմարտություններ, որևէ մեկը չի առարկում։ Պարզապես շատերն անկախ իրենցից հիշում են, որ Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին անգամ պաշտոնական տվյալներով Հայաստանից արտագաղթել է 370,000 մարդ։ Երկրի տնտեսությունն այդ տարիներին փաստացի չի աճել, իսկ Սերժ Սարգսյանը հաջողություն է արձանագրել միայն մի հարցում՝ կարողացել է հանրաքվեի արդյունքները կեղծելով փոխել սահմանադրությունն ու երկարաձգել իր անձնական իշխանությունը։ Այսինքն, եթե միայն ամուր և հզոր պետություն ունենալով կարող ենք բացառել նոր ցեղասպանությունը և միայն ուժեղ լինելով կարող ենք հասնել ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը, ապա Սերժ Սարգսյանի գործունեության արդյունքում այդ երկու ուղղությամբ միայն հետընթաց է եղել, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ապրիլի 24-ի թեման նաև առավոտի խմբագրի ուշադրության կենտրոնում է։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Անցած ապրիլի 24-ի հետ կապված ես Հայաստանում նկատում եմ դրական փոփոխություններ, թե պաշտոնական քարոշության մեջ, թե Եղեռնի հուշարձանի մոտ խոսող մեր քաղաքացիների մեջ եւ թե ընդհանրապես հասարակության մեջ, էապես պակասել են լալկան, քղճարություն առաջացնող հնչերանգները, քչացել են հերոստատեսությամբ ցուցադրվող գանգերը, դիակները, վայրագությունների նկարագրությունները։ Օրվա պաշտոնական եզրափակումը համահայկական նվագախմբի համերգով եւ այդ համերգի ավարտը Տիգրան Մանսուրյանի հաղթանակի պոեմով ինձ թվում է նույնպես շատ դրամաբանական էր։ Պահանջատեր լինելը շատ լավ է, եթե դու իսկապես պահանջատեր ես, ոչ թե խնդրանքատեր կամ աղաչանքատեր, որովհետև եթե դու խնդրողի դերում ես, ապա անպայման պետք է հանդես գաս նաև խեղճի, ծեծվածի դերում, որին անցյալում ամեն ինչից զրկել են, և հիմա, որպես բացառություն, դու արդարություն ես պաղատում, որ քեզ քո կորցրածի մի փոքրիկ կրճոնը տան, գրում է առավոտի խմբագիրն ու ամփոփում։ Գուցե արժե այն հսկայական, քաղաքական, կազմակերպչական և նյութական ներուժը, որն օգտագործվում է հույզերի և բարոյական հաղթանակների վրա, գոնե կիսով չապուղվի իրականում գոյություն ունեցող Արցախի անվտանգությանն ու ճանաչմանը, այդ բառի ամենալայն իմաստով, ավելի կարևոր հայդատ այսօր գոյություն չունի։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Ֆրանսիայում պատրաստվում են նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլին, որտեղի կունենա մայիսի 7-ին։ Երկրորդ փուլ անցած երկու թեկնածուները, Էմանուել Մակրոնն ու Մարին Լեպենը, երկուսն էլ իրենց հաղթանակի հնարավորությունը մեծ են համարում, թեև սոցարձումների համաձայն Մակրոնի վարկանիշն ավելի բարձր է, սակայն Մարին Լեպենը կարծում է, որ իրեն կհաջողվի ավելացնել իր ընտրողների թիվը։ Նա երեք հայտարարել է իր հարազատ կուսակցության ղեկավարի պաշտոնը ժամանակավորապես թողնելու մասին, որպեսզի ոչինչ չխանգարի իրեն համաֆրանսիական թեկնածու լինելու համար, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ անցած Մարին Լեպենը ժամանակավորապես լքում է ազգային ճակատ կուսակցության նախագահի պաշտոնը։ Ֆրանսիական լրատվամիջոցների պնմամբ սա մարտավարական քայլ է, որը Լեպենին հնարավորություն կտա ընտրողներին ներկայանալ նոր լույսի ներքո։
Ես մշտապես վստահ եմ եղել, որ Ֆրանսիայի նախագահը ողջ ֆրանսիացի ժողովրդի ղեկավարը պետք է լինի և նրա հիմնական առաքելությունը ազգը միավորելն է։ Այնպես որ այսօրվանից սկսած ես այլևս ազգային ճակատի առաջնորդը չեմ, ես Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու եմ։
Je suis la candidate à la présidentielle։
Այս մասին կիրակնորի ընտրություններում քվեների ավելի քան 21%-ը ստացած Մարին Լեպենը հայտարարեց 3-3-ան France 2 հեռուստալիքի եթերում։ Այս հարցազրույցում նա խոսեց նաև սոցիոլոգիական հարցումների մասին, որոնց համաձայն մայիսի 7-ին կայանալիք ընտրությունների երկրորդ փուլում ինքը հաղթանակի որևէ շանս չունի։
Car nous pouvons gagner.
Մենք կարող ենք հաղթել, մենք պատրաստվում ենք շարունակել մեր քարոզարշավը եւ հաղթել։ Ըստ հարցումների մենք երկրորդ փուլի քարոզարշավ ենք մուտք գործում քվեների 40-60 հարաբերակցությամբ հոգուտ Էմանուել Մակրոնի։ Մեզ ընդամենը 10% է հարկավոր։ Հավատացնում եմ ձեզ, այդ տարբերության կրճատումը լիովին իրագործելի է։
C'est parfaitement faisable.
Մարին Լեպենի հայրը ազգային ճակատի հիմնադիր Ժան-Մարի Լեպենը, սակայն վստահ է նման նախընտրական մարտավարությամբ իր դուստրը հաղթել չի կարող։
Je pense que sa campagne a été trop.
Կարծում եմ, որ նրա քարոզարշավը շատ թույլ է։ Իմ դստեր փոխարեն ես քարոզարշավը կկառուցեի Դոնալդ Թրամփի նախընտրական մարտավարության օրինակով։ Ընտրարշավը պետք է ավելի բաց եւ շատ ագրեսիվ լինի, թիրախավորելով քաղաքական դաշտի թե ձախ եւ թե աջ հատվածի այն գործիչներին, որոնք պատասխանատու են երկրի նմանանգման համար, հայտարարում է Ժան-Մարի Լեպենը։
De la décadence du pays, qu'il soit de droite ou de gauche.
Սիրելի ունկնդիրներ, այսքանն էինք նախատեսել ցերեկվա ծրագրում։ Ազատություն ռադիոկայանի այս հաղորդումը ավարտում է իր աշխատանքը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Նորություններին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am, մեր հաջորդ հանդիպումը ռադիոյի եթերում երեկոյան ժամը 7-ին է, մինչ այդ ժամը։